ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការទប់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលមានលោកឧវរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតជីវក្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភិចិន្តាអរលោកប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook ជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងមិនឃើញថាមានភាពធូរស្រាលនៅឡើយទេគឺកម្ដៅនេះនៅតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺបានរីករាលដាលមកសហគមន៍អន្តរជាតិបាទជាពិសេសមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺខាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសភានិងព្រឹទ្ធសភាជាដើមបាទបាទមានការលើកឡើងថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាចំពោះនយោបាយនៃប្រទេសមួយដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យភាពបាទលោកឧវរៈដែលជាអ្នកវិភាគនិងជាប្រធាននិងស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតនិងជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់ VOA ណានឹងចូលមកបកស្រាយពន្យល់អំពីថាការតើសហគមន៍អន្តរជាតិលោកមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចចំពោះសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាម Facebook ក៏បានដែរខ្ញុំនឹងទទួលហើយបើសិនជាចង់បញ្ចេញជាមតិសូមអញ្ជើញខ្លីៗព្រោះយើងចង់បានអ្នកបញ្ចេញជាមតិនឹងច្រើនបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកតាមស្ដាប់កម្មវិធីផងដែរបាទ
បាទមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទធំរបស់យើងគឺការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ការថែទាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាការវិភាគឬក៏មតិបន្តិចមើលថាតើវាសនាអនាគតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចត្រូវរំលីឬមិនរំលីពីព្រោះអីសារចុងសប្តាហ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈមឹងម៉ាត់សម្បើមណាស់ជាពិសេសលោកថែមទាំងដាក់តួលេខថាអ្នកដែលអាចនឹងត្រូវរៀបរៀងពីឆាកនយោបាយកម្ពុជានេះគឺមានរហូតដល់112អ្នកឯណោះបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកវិរៈ
បាទសូមអរគុណតកតងរឿងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនយើងមើលពីជោគវាសនានៃអ្នកនយោបាយគណៈបព្វប្រឆាំងឬគណៈបព្វប្រឆាំងតាមផ្លូវច្បាប់គឺយើងសឹងតែយើងពិបាកទាយដោយសារយើងមិនសូវជាមានការទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធតឡាកានេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនមានការចង្អុលចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាយើងមានតឡាកាមួយដែលភាគីទាំងអស់អាចទុកចិត្តបានខ្ញុំមើលទៅរំលាយឬមួយមិនរំលាយមិនមែនជារឿងបញ្ហាដែលយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអង្គការអន្តរជាតិឬមួយក៏ស្ថាប័នអន្តរជាតិនានារួមទាំងម្ចាស់ជំនួយក៏មិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ឬមួយក៏មិនប្រតិកម្មផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការរបស់មជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិនោះគឺដោយសារការមិនទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធការកាត់ក្តីដោយសារអញ្ចឹងហើយបានម្នាក់ៗសន្និដ្ឋានថារឿងតឡាកាគឺជារឿងនយោបាយហើយជាទូទៅដល់ពេលណាជាខ្លាយទៅជារឿងនយោបាយបានន័យថាការអនុវត្តតាមផ្លូវតឡាកាមួយណាតាមផ្លូវច្បាប់មួយណាគឺជាការអនុវត្តនៃឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយក៏មានការចោទប្រកាន់ថាបើសិនក្នុងករណីនៃការគៀបសង្កត់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ឬមួយទ្រង់ទ្រាយមួយណាក៏ដោយក៏មានការរិះគន់ទៅលើអ្នកកណ្ដាលដែរនេះគឺជាមតិទូទៅប៉ុន្តែសំណួរសួរតើរំលាយឬមួយរំលាយតាមពិតខ្ញុំមើលទៅដោយសារខ្ញុំវិភាគជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយវិភាគដោយសារខ្ញុំមើលទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រនិងប្រយោជន៍ខ្ញុំមើលទៅមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នករោស៊ីអ្នកជំនួយមិនមែនយើងនិយាយតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នក កម្មករកាត់ដេរក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកលក់ម្ហូបអាហារអ្នកជួលផ្ទះអ្នកអ្នកប្រອບដល់សេវានានាទៅកម្មករកាត់ដេររាប់សែនរាប់លានអ្នកហ្នឹងក៏ត្រូវប៉ះពាល់ប៉ុន្តែតាមពិតអ្នកជំនួយផ្សេងៗទៀតសូម្បីតែអ្នកធ្វើផ្ទះខុនដូលក់ឬមួយក៏អ្នកទិញអ្នកដែលមានផ្ទះសំបែងធ្វើបរិយធ្វើអីហ្នឹងក៏ត្រូវប៉ះពាល់អ្នកដែលបើកហាងកាហ្វេក៏ត្រូវប៉ះពាល់អ្នកដែលរកស៊ីវិស័យផ្សេងផ្សេងសេវាកម្មនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងដូចធ្វើតុកទូលក់តុកទូហ្នឹងក៏នឹងមានការអាចផលអាចប៉ះពាល់ដែរដោយសារអ្វីដែលជាផលអាចជាផលប៉ះពាល់នឹងហើយមកខ្ញុំទាយថាខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈក្នុងការចង់ឲ្យរំលាយទេដោយសារខ្ញុំមើលទៅបើសិនយើងមើលទៀងតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេល20ជាងឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រកាយគាត់ឆ្លៀសវ័យត្រង់ថាគាត់តែងតែទាញឲ្យតឹងក៏ប៉ុន្តែមិនតឹងឲ្យដល់ដាច់ខ្សែទេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលអស់រយៈពេល20ជាងឆ្នាំហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈដែលបានផ្ដល់បទវិភាគដែលមានលក្ខណៈកណ្ដាលប៉ុន្តែបើយើងមើលពីការថាការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាមានឬមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងពីព្រោះយើងមើលសកម្មភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដូចជាកាំងមួយរយៈទៅហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូម្បីតែនៅក្នុងពេលដែលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអស់លោកនឹងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនហ្នឹងបានរត់ភៀសខ្លួនចេញមកក្រៅប្រទេសទូយ៉ាងដូចជានៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA អំបញ្ញមិញនេះគឺសូម្បីតែអ្នកតំណាងនេះចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការលៀបពណ៌លៀបអីគាត់ជាដើមដូច្នេះតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅដើម្បីអាចឲ្យថាគណៈបកនឹងអាចនឹងធ្វើដំណើរការបានបាទ
បើនិយាយរឿងដំណើរការបានមិនបាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារយើងអត់មានទស្សនវិជ្ជានយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមិនមានកម្លាំងខ្លាំងទេក្រៅទៅពីកម្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺមានតែកម្លាំងមួយទៀតដែលជួយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមនៃគណៈបកប្រឆាំងគឺមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិហើយនិងមជ្ឈដ្ឋាននៃឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលវិភាគនៃមជ្ឈដ្ឋានឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅនៅពេលណាដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើន7%ប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើទោះបីប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តក៏មិនមានការជំរុញចូលរួមជំរុញខ្លាំងណាស់ខ្លាំងខ្លាទេមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិតាមពិតបន្តិចទៀតយើងអាចវិភាគបានពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដោយសារវាមានកត្តាជាច្រើនដែលយើងអាចយើងគួរតែវិភាគប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងនឹងក៏ត្រូវចូលរួមក្នុងការជំរុញក្នុងការតាក់ទាញផងដែរទីទូទៅការជំរុញនេះមិនយើងឃើញរបៀបធ្វើនយោបាយខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយតាគណៈបកប្រជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសារខ្លួនជាគណៈបកប្រឆាំងហើយជាគណៈបកមួយដែលគ្មានអំណាចតាមពិតគួរតែកុំធ្វើនយោបាយឆ្លោះគួរធ្វើនយោបាយបែបផ្សេងអានឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទេគាត់ចង់ធ្វើនយោបាយយ៉ាងម៉េចអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រគាត់អាចធ្វើនយោបាយលួងលោមច្រើនជាងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានយោបាយឆ្លោះនេះដែរតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រើនភាគច្រើនគឺខ្ញុំមើលទៅដោយសារមិនមែនគាត់គ្រប់គ្រងស្រឡាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងទេគឺដោយសារគាត់មានភាពតឹងទ្រូងពេលណានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការតឹងទ្រូងច្រើននោះគឺជាចំណីអាហារដែលបំពន់នៅគណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងឬមួយការបោះឆ្នោតទៅគណៈបកប្រឆាំងមួយផ្នែកធំគឺជាការបោះឆ្នោតប្រឆាំងគណៈបកកណ្ដាលទៅវិញទេមិនមែនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងតែម្ដងទេគឺបោះឆ្នោតជាសិលឹកឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈមួយមិនសប្បាយចិត្តទៅលើអ្នកកណ្ដាលអំណាចទៅប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែជាទូទៅមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានកត្តាពីរដែលខ្ញុំនិយាយហើយតាក់ទងរឿងស្ថានភាពបន្តនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺតាក់ទងរឿងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចតាមពិតជាវិធានបទមួយសំខាន់ដែរដោយសារយើងគិតថាចិនគឺជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមានការវិភាគអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិភាគច្រើនថាប្រទេសចិនអាចនឹងរងនៅការគៀបការដើរថយក្រោយនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខាងមុខដែរហើយទី2តាក់ទងរឿងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិផងដែរបាទ
បាទយើងនឹងមកមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិនៅពេលបន្តិចទៀតបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈលោកជាប្រធាននិងស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះផ្ដោតទៅលើការ ទទួលខុសត្រូវឬក៏ទួលនីតិរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអនុអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះលោកវិរៈខ្ញុំមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់ចូលរងចាំយូរហើយចង់បកគលនីតិនេះឲ្យគាត់បន្តិចចុះគឺអ្នកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទអ្នកស្រីសំបូសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទចាជំរាបសួរមែនទេបាទជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរបាទសូមជម្រាបជូនដល់ថាកុំអន្តរជាតិហ្នឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តបានហើយនៅក្នុងសុខណាយយើងនេះដេញទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាបាក់អំណាចខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ភីគាត់ក្រុមគាត់នេះគាត់ចេះតែនិយាយដេញកាន់ជើងរហូតចឹងកាន់ជើងអាកាន់ជើងទៅមិនអីអាកាន់ជើងខុសកាន់ជើងបានចិត្តដេកថាវានៅតែក្នុងអង្គងទុកហ្នឹងអង្គងចិត្តដីមរណៈហ្នឹងវាអត់ឡើងទៅរួចណាអើអ្វីដែលខុសហើយគាត់អត់ទទួលខុសអញ្ចឹងហើយកំពុងតែដែលលទ្ធិជាថាបតីហ្នឹងកំពុងតែធ្លាក់លំដាប់យ៉ាងខ្លាំងដូចជាអន្តរអដែលសភាអីហៅកាត់ ICU 173ប្រទេសអីបែបនេះសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលឲ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជឿទុកចិត្តបានថា
បាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូហើយលោកវរៈគឺសំណួររបស់អ្នកស្រីសំបូនឹងដូចនឹងសំណួររបស់លោក Vanley Leaf ដែលសួរតាម Facebook ផងដែរគាត់សួរថាតើការលើកឡើងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក EU UN IPA គ្រាន់តែថាឲ្យតែឮប្រៀបបានដូចសុភាសិតគេហៅថាឆ្កែចេះតែព្រោះមនុស្សចេះតែដើរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញលោកវរៈបាទ
បាទតាមពិតបងស្រីសំបូក៏ដូចជាលោកវណ្លីតាក់ទងរឿងអ្វីដែលលោកខាងលិចអាចធ្វើបានតាមពិតមានការលើកឡើងពីមជ្ឈដ្ឋានមន្ត្រីមួយចំនួនដែលខ្ញុំស្ដាប់ឮក៏ថាហេតុអីមិននៅពេលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើអីបន្តិចមានការថ្កោលទោសខ្លំមើលថ្កោលទោសរិះគន់វាយប្រហារច្រើនម៉េះយកប្រទេសថៃឬមួយប្រទេសវៀតណាមគេធ្វើស្រៀងនឹងដែរប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសឬមួយប្រទេសថៃមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហេតុអីមិនមានការរិះគន់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតការលើកឡើងនេះគឺជាការតឹងទ្រូងមួយដែលត្រឹមត្រូវតាមពិតប្រទេសកម្ពុជាគឺជាករណីពិសេសមួយពិភពលោកមិនចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាស្មើភាពនឹងប្រទេសដទៃទេដោយសារប្រទេសកម្ពុជាគឺជាគម្រោងជា project មួយរបស់អង្គការសហជាតិដោយអង្គការសហជាតិបានបន្ទាប់ពីចប់សង្គ្រាមត្រជាក់បានទៅជេចរចាគ្នានាំភាគីកម្ពុជានិងភាគីប្រទេសជាច្រើនបានចងក្រងទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលសារអញ្ចឹងហើយបានពិភពលោកនៅតែមើលក្នុងកៅផ្នែករបស់ពិភពលោកនៅប្រទេសមួយចំនួនគឺថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកូនដូចជាកូនងាមួយឬមួយកូនក្មេងមួយដែលត្រូវការបំពន់របស់អន្តរជាតិដែរដែលសារអញ្ចឹងហើយគេមិនទាន់គោរពកម្ពុជាស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទី2តាក់ទងរឿងប្រទេសដទៃបើសិនយើងមើលប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសថៃប្រទេសភូមិប្រទេសម៉ាឡេតាមពិតមានបញ្ហាដូចស្រៀងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនដែរប្រទេសដូចខ្ញុំតែងតែលើកឡើងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសយោធាផ្ដាច់ការតែម្ដងប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសបាក់តែមួយតែម្ដងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរញ៉េរញ៉ៃមានភាពប្រឈមមែនប៉ុន្តែនៅក្រំបាជាងប្រទេសពីរនោះប៉ុន្តែដោយសាររឿងមួយនៅពេលនៃប្រភពលើយើងនិយាយទៅពិភពលោកនេះយើងកំសន្និដ្ឋានថាគេមានផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទៅវិធានបទមួយក្នុងនោះគឺមានវិធានបទសិទ្ធិនោះជាតបតៃប៉ុន្តែបើសិនជាផលប្រយោជន៍ផ្សេងដូចជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយជាពិសេសផលប្រយោជន៍សន្តិសុខតំបន់កៅណា regional security សន្តិសុខតំបន់បាននេះតកតងរឿងយោធាតកតងរឿងចំនួនរវាងមហាអំណាចដូចជាឆ្នេរសមុទ្រចិនត្បូងឬមួយឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងកើតអីហ្នឹងគឺជារឿងសន្តិសុខមួយដ៏ធំបើសិនជាមានរឿងសន្តិសុខតំបន់នឹងคล้ายទៅជាវិធានបទមួយធំរឿងហ្នឹងធំគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើរឿងប្រជាតបតៃហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានផលប្រយោជន៍តកតងរឿងយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់នឹងទេហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចទេអញ្ចឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងប្រជាតៃនេះទៅជារឿងមួយដែលធំជាងបានន័យថាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាបើសិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកុម្មុយនីសប៉ុន្តែមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់លោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្សេងនេះគឺមានផលប្រយោជន៍ធំជាយុទ្ធសាស្ត្រជាផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រធំដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជារឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងប្រជាតៃនឹងហាក់ដូចជាខាងនៅខាងក្រៅទៅវិញនៅក្រោមនៅទាបទៅវិញនៅកម្រិតមួយទាបដែលគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយអានេះគ គឺជាការពិតបើសិនជាយើងខឹងពីរឿងហ្នឹងក៏សមហេតុផលដែរក៏ប៉ុន្តែការពិតនៅតែជាការពិតទោះបីយើងពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តក៏ដោយយើងតឹងទ្រូងឬមិនតឹងទ្រូងក៏ដោយតាក់ទងរឿងមួយទៀតដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងខុសពីប្រទេសគេដែរដោយសារយើងមានទីក្រុងផារីសហ្នឹងប៉ុន្តែមានមួយទៀតគឺដោយសារយើងនៅពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិច្រើនម្ដងយើងពឹងផ្អែកលោកខាងលិចម្ដងយើងឥឡូវនេះព្យាយាមពឹងផ្អែកទៅលើចិនយើងមិនទាន់ឈរជើងខ្លួនឯងបានរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទើបតែងើបពីសេដ្ឋកិច្ចសូន្យមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងគ្រាន់បើប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់មានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំភាគច្រើននៃការនាំចេញរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើផលិតផលតែមួយ 70% គឺផលិតផលតែមួយគឺកាត់ដេរនិងស្បែកជើងនាំចេញទៅទីផ្សារតែពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមិនទាន់មានមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំទេមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនគឺនៅទន់ខ្សោយមែនទែនមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងពឹងផ្អែកទៅពេលបច្ចុប្បន្នតាក់ទងរឿងចិននេះគឺសំណងជាមិនមែនជាមូលដ្ឋានខៅបេះដូងនៃសេដ្ឋកិច្ចទេគឺជាគេមូលដ្ឋានបន្ទាប់បន្សំជាសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់បន្សំទេហើយអាហ្នឹងបើយើងមានឱកាសក្នុងការនិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំអាចនិយាយបន្តប៉ុន្តែបើសិនបាទចាំលើកក្រោយប៉ុន្តែគាត់និយាយថាសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺនៅយើងពឹងផ្អែកច្រើននឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺយើងនៅមិនទាន់ឈរជើងបានទេតាមពិតយើងមានការរីកចម្រើនសំណួរសួរតើមានមួយទៀតដែលសំណួរសួរតើយើងឥឡូវនេះហេតុអីយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលមានការរីកគុណពីសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងប្រទេសមួយចំនួនតាមពិតមានកត្តាពីរដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងកត្តាទី1គឺកត្តាចិនប៉ុន្តែកត្តាចិននេះមិនមែនជាកត្តាធំជាងគេទេកត្តាធំទី2នោះគឺតែធំខ្លាំងនោះគឺកត្តាប្រទេសកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងរីកចម្រើនហើយការប្រមូលពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានេះក៏មានការរីកចម្រើនខ្ពស់ដែលគួរកត់សម្គាល់ហើយដែលគួរយើងសរសើរផងដែរប៉ុន្តែកត្តាទី1កត្តាទី2គឺជាកត្តាមួយដែលយើងត្រូវពង្រឹងហើយជាកត្តាមួយដែលល្អបំផុតកត្តាទី1តាក់ទងរឿងចិននេះគឺកត្តាផុយស្រួយបំផុតដែលធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនក៏អាចនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ
បាទប៉ុន្តែសំណួរដែលអស់លោកទាំងពីរនោះលោកស្រីហើយនិងលោកវ៉ាន់លីនោះសួរនោះគឺតើសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដូចថាកុំឲ្យតែនិយាយតែមាត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបានកន្លងមកបាទកន្លងមកយើងឃើញហើយថាមានការចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការហាមឃាត់វីសាជាដើមហ្នឹងតើកិច្ចការអស់ហ្នឹងអាចធ្វើបានទេហើយបើធ្វើបានតើវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកវិរៈបាទ
នេះជាឥឡូវខ្ញុំមានតែធ្វើការទស្សន៍ទាយមួយបើសិនជាមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមពិតការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយបើសិនជាមានការចរចាហើយមានជាអមនស្ទីជាការលើកលែងទោសណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងន័យមួយដែលមិនមានយុត្តិធម៌ឬមួយសេរីប៉ុន្តែអាចនៅមានរូបភាពការប្រកួតប្រជែងបើសិនជាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំទាយថាអន្តរជាតិមិនមានប្រតិកម្មទេតាមពិតអន្តរជាតិក៏មិនចង់ប្រតិកម្មដែរបើសិនខ្ញុំពួកខ្ញុំស្គាល់ទូតមន្ត្រីទូតឯករាជ្យទូតច្រើនយើងទៅជ័យគ្នាជារឿងនឹងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាជាទូទៅមិនមានអ្នកណាគេចង់ធ្វើការប្រតិកម្មទេពួកគាត់ក៏មិនចង់ហើយមានចង់បន្តតំណែងតំណងល្អជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយត្រង់គឺជួគាត់ចង់យកលេះល្អទេយកលេះល្អដើម្បីកុំឲ្យមានចាំបាច់មានប្រតិកម្មរួមទាំងការផ្ដន់ទាទោសផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចមួយណាប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យនឹងគ្រប់សិននោះមានការរឹតបន្តឹងអង្គរងខ្លាំងសូម្បីតែប្រទេសស៊ូអែតជាប្រទេសមួយដែលយើងហៅថាទុនភ្លុនបំផុតហ្នឹងក៏នឹងត្រូវតែមានប្រតិកម្មដែរហើយដោយសារមួយទៀតគឺដោយសារនៅប្រទេសស៊ូអែតមានការបោះឆ្នោតទៅពេលថ្មីថ្មីខាងមុខនេះដោយសារអញ្ចឹងហើយក៏ប្រធានបទសុខខ្មែរហ្នឹងក៏ជាប្រធានបទនៃការឃោសនានៅក្នុងនយោបាយប្រទេសស៊ូអែតផងដែរហើយដោយសារអញ្ចឹងបើសិនជាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគឺលោកខាងលិចនឹងចាត់វិធានការកំណត់ផ្សេងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកំណត់មួយដែលធំជាងគេហើយដែលយើងគិតថាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគឺចាប់ផ្ដើមពីសារព័ត៌មាននេះជាការទូទៅរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសារព័ត៌មានគឺចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគឺតាក់ទងរឿងគៀបវីសាមិនឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៅសារព័ត៌មានប៉ុន្តែមិនមែនតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទេគឺគ្រួសារក្រុមគ្រួសារទាំងឡាយដែលមានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងមានជាជំហានទី1ចំណុចជំហានទី2អាសារព័ត៌មាននឹងរុញឲ្យប្រទេសជាដៃគូជិតស្និទ្ធរួមមានអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជប៉ុនជាដើមអាចមានតកតងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមដើម្បីឲ្យធ្វើតាមដើម្បីជាការទប់ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលនៃប្រទេសចិនយើងមើលក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺកុំឲ្យកម្ពុជានឹងគ្រប់គ្រងចិននៅក្នុងចំនួនឆ្នេរសមុទ្រខាងចិនខាងត្បូងណាទោះបីក៏អត់និយាយចំមែនអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយ៉ាងជាសារគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាមេរិកនឹងរុញទី2ជំហានទី2បើនៅតែបន្តធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងនឹងទៀតបើសិនជាមានករណីមានបន្តធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងនឹងគឺអាចដាក់ ឈ្មោះមន្ត្រីនិងអ្នករោស៊ីមួយចំនួនទៅយើងហៅតាមជីខ្មៅឬមួយក៏នេះគេហៅថា designated nationals ហ្នឹងគឺបុគ្គលមួយចំនួនដែលអាចមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលគេកំណត់គឺមិនអោយមានពាក់ព័ន្ធឬមួយក៏មន្ត្រីឬមួយក្រុមហ៊ុនសាររដ្ឋអាមេរិកមួយណាមិនអោយមានការរោស៊ីឬមួយក៏មានតំណែងតំណងជាមួយបើមិនអញ្ចឹងមែនឧទាហរណ៍មានបុគ្គលមួយចំនួនគឺបើមិនជាគាត់មានរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានអ្នករោស៊ីសាររដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលសាររដ្ឋអាមេរិកសូម្បីតែអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅសាររដ្ឋអាមេរិកគេហៅ permanent residence អ្នករស់នៅស្របច្បាប់ហ្នឹង green card ដែលកាន់ green card ហ្នឹងគឺមិនអោយមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមន្ត្រីឬមួយបុគ្គលនឹងទេមិនមានតំណងបាននេះមិនមែនតំណែងត្រង់ផ្លូវការឬមួយតំណែងរោស៊ីឬមួយផលប្រយោជន៍មួយណាទេអញ្ចឹងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនមិនអាចកំងចេញពីរោងចក្រណាដែលមានតំណែងតំណងរោងចក្រណាដែលគេដាក់បុគ្គលនោះចូលក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅនោះទេបញ្ជីខ្មៅនោះទេក្នុងករណីហ្នឹងគឺនឹងមានប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារអីខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនសាររដ្ឋអាមេរិកធ្វើអញ្ចឹងគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រតិកម្មហើយប្រតិកម្មនេះបាននេះប្រតិកម្មតទល់គ្នាទៅវិញទៅមកវាយចុះវាយឡើងគឺឈឺទាំងសងខាងប៉ុន្តែអាមេរិកគឺគេអត់ឈឺទេដោយសារគេប្រទេសធំអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយ៉ាងច្រើនគាត់ឈៀបស្ៀបគេទេតែកម្ពុជាអាចឈឺប៉ុន្តែបើសិនយើងកម្ពុជាប្រតិកម្មគឺមានរឿងមួយបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសហរដ្ឋអាមេរិកជំនាក់តំណងការទូតរឹងមាំទេមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដែលពឹងផ្អែកសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្នងរួមមានប្រទេសមួយចំនួននៅសហរដ្ឋសហគមន៍អឺរ៉ុបរួមទាំងស្វីសអែតផងរួមទាំងប្រទេសមួយចំនួននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងដោយសារសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនជាខ្នងនយោបាយនៅក្នុងអន្តរជាតិហើយក្នុងយោធានៅអន្តរជាតិគឺខ្សោយបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលខ្លាំងអញ្ចឹងប្រទេសជាច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្នងប៉ុន្តែប្រទេសពីរដែលសំខាន់គឺប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារចំនួនតានតឹងជាមួយនឹងចិនគឺតែងតែពឹងផ្អែកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្នងនយោបាយក្នុងការទូតនៅក្នុងយោធាដោយសារអញ្ចឹងហើយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកវិនិយោគនៃប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែទៅប្រទេសណាដែលមានអាមេរិកនាំមុខ
បាទ
អានឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគ្រួយបារម្ភបំផុតដែលខ្ញុំសង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមធៀបតែយើងនឹងព្យាយាមជៀសបាជៀសឲ្យបានពីផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបវិរៈដែលជានាយកនិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់អន្តរជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរសំណួរតាម Facebook ក៏បានឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិរៈអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវិរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជំរាបសួរលោកបងគឹមសេងនិង
ជំរាបសួរ
បងអ៊ូវិរៈផងដែរបា
ទបាទចាំយូរតិច
បាទបាទចឹងខ្ញុំមានចំណុចមួយខ្លីទេហើយចង់ទូថាបើអន្តរជាតិទីពិភពលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយឲ្យបញ្ឈប់អំពីបំណងនៃការចង់រំលាយគណៈបកមួយដែលមានអាសនៈក្នុងសភាណាជាតិពាក្យកដាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាង3លាននាក់ហើយត្រូវបានបាក់កណ្ដាលមួយមានដំណងចង់រំលឹកតាមម្ចាស់ហត្ថលេខីឬអន្តរជាតិនៅតែមិនអើទៅឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងអនុវត្តនៅតាមការចង់បានរបស់គាត់តើច្បាប់នឹងនៅណាហើយការឃុំខ្លួនអាដាមកឹមសខានឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកតែងតែរំពឹងរងចាំថ្ងៃដោះលែងគាត់ហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដោះលែងដើម្បីជាធ្នូនឹងអ្វីមួយដែលជាចំណេញនយោបាយរបស់គាត់តើអន្តរជាតិសភាអន្តរជាតិតើគេដាក់សម្ពាធយ៉ាងណាដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលណាប៉ុន្តែគឺអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈប៉ាពិតលោកឧបវិរៈលោកបានឆ្លើយខ្លះដែរពីសម្ពាធមកលើខាងរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាក្នុងការមានអីហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមចេះទៀតចុះដើម្បីឲ្យលោកឧបវិរៈស្រួលឆ្លើយតើអ្វីដែលលោកវិរៈបានលើកពីខាងដើមតើអាចនឹងដាក់បានទេតើប៉ះពាល់លោកវិរៈក៏បានឆ្លើយបន្តិចដែរពីការប៉ះពាល់តើអាចដាក់បានកម្រិតណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះឥឡូវយើងមើលអញ្ចឹងវិញប្រទេសទាំងអស់នោះគឺជាមហាអំណាចហ្នឹងដែលមានគេថាប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធអីហ្នឹង មានលក្ខណៈការិយាល័យធិបតីគឺយូរតម្រាំនឹងធ្វើអីមួយបានតើក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើចំណាត់ការលឿនលឿនតើតើអាចនឹងដាក់មកទាន់ពេលឬទេហើយមានប្រសិទ្ធភាពឬទេបាទ
ខ្ញុំមើលទៅតកតងរឿងមួយចំនួនតកតងទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ IPU អន្តរសភាអន្តរជាតិគឺមិនមានអំណាចទេមានអំណាចតែស្មារតីទេក្នុងការសម្ដែងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងមតិប៉ុន្តែមិនមានអំណាចជាក់ស្ដែងមិនមែនអំណាចនយោបាយមិនមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ហើយក៏មិនមានអំណាចថវិកាដោយជាប្រទេសដទៃដែរមិនមានផ្ទៃដែលអាចគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទេកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទីអ្វីដែលខ្ញុំឃើញឮប្រជារដ្ឋខ្មែរលើកឡើងនៅគណៈបកជាច្រើនបានលើកឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមិនមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ខ្លាំងទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនសូវជាមានអំណាចនយោបាយដែរតែសារអង្គការសហជាតិឥឡូវនេះជាប់គាំងដោយសារមានចិនមានរុស្ស៊ីក្នុងនឹងដែលនឹងមានអំណាចវីតូជាសមាជិកចិនត្រៃនៅក្នុងអង្គការសហជាតិដោយសារអញ្ចឹងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីគឺជាស្មារតីគឺនៅមានឥទ្ធិពលជាស្មារតីដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយចំនួនចូលរួមក្នុងការឃ្លាំមើលនិងជំរុញនិងជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់សិទ្ធិនោះប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំមើលទៅមិនមានអំណាចខ្លាំងទេប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលមានអំណាចខ្លាំងគឺទី1តាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺចេញពីសម្រាប់ពី stability នយោបាយស្ថិរភាពនយោបាយនេះគឺជារឿងមួយដែលផលនឹងមានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងច្រើនសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយមិនមែនតែយើងគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងស្រុកបានទេតាក់ទងរឿងផ្សេងច្រើនផ្សេងទៀតវាតាក់ទងរឿងមួយទៀតស្ថិរភាពនៃការកម្ងបើសិនជាក្នុងករណីដែលកម្ងអូដឺមិនអ្នកទិញដូចជាក្រុមហ៊ុនធំៗដែលទិញកាត់កៅអៅកាត់ដេទៅអឺរ៉ុបទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនគាត់មិនទុកចិត្តនៃស្ថិរភាពនៃការកម្ងរបស់គាត់ទេគាត់អាចទៅកម្ងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតមានប្រទេសវៀតណាមមានប្រទេស Bangladesh និងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាភូមាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគាត់នឹងអាចចាប់ដើមកាត់បន្ថយនឹងការកម្ងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ឈប់មានទុកចិត្តទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយរូបភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់ដើមធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងអ្នកទិញរបស់គាត់អ្នកទិញកៅអៅរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងផលទាំងពីរហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់មានមួយទៀតតាក់ទងរឿង EBA Everything About Arm ជាការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយទេសក្រីក្រទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលគេអត់យកពន្ធហើយនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែរឿងទាំងពីរនេះរឿងសេដ្ឋកិច្ចទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនឹងមានផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែវាជាជំហានម្ដងបន្តិចហើយរយៈពេលយូរដូចបងម៉ែនកសិនបានលើកឡើងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវានឹងប៉ះពាល់มันមានប៉ុន្តែมันឃើញអីដែលភ្លាមភ្លាមហើយធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមភ្លាមទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអូវរៈយើងនឹងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអធិស្ឋានពីលោកបញ្ញាតារាហើយនឹងលោកបាទលោកសុខាបាទលោកសុខាក្រិនបាទក្រិនសុខាដែលបានសួរតាម Facebook ហើយយើងមិនបានយកសំណួររបស់លោកមកសួរដោយសារលោកឧបរៈលោកបានឆ្លើយនៅក្នុងចម្លើយពីខាងដើមទៅហើយបាទលោកឧបរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ